Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus.
In secula seculorum. Amen.
Kiitettu olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna studio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Studios on saatejuht Indrek Peterso. Ja tänases saates on meil külas Tiina Heinla, ajaloõpetaja Lüganusel ja Kiviõlis. Tere tulemast, Tiina!
Tere, tere!
Saame kõigepealt natukene lähemalt tuttavaks. Ole hea, räägi oma päritolust ja juurtest.
Olen Tallinna tüdruk. Olen elanud Tallinnas kuni oma 20. eluaastani. Võib öelda, et see oli üks ütlemata tore aeg. See oli Brežnevi stagna aeg. Ma olen näinud Tallinnat hallina ja ma olen näinud Tallinnat nüüd värvilisena. Et see on nagu hästi-hästi kihvt on näha seda muutust. Ja ülikooli läksin ma Tartusse. Tartus ma elasin 10 aastat ja võib öelda, et need olid ühed väga ilusad aastad. Ja Tartus üliõpilasena juhtus siis ükskord selline lugu, et ühel üritusel nägin ma elus esimest korda ühte vapustavat noormeest. Sättisin niimoodi, et saime samal õhtul kohe jutule ja siis ma vihjasin talle küll, et ta võiks mu juba ära kosida, et noh, mis siin enam. Aga pärast siis Toivo ütles, et noh, et ikka esimesel kohtumisel, kus sa siis nüüd kosideks. Ja kui me kohtusime teist korda, see on siis ülejärgmisel päeval tookord, see oli just oktoobrikuus, siis ta palus minu kätt ja südant ja kõike muud ja mina ütlesin loomulikult jah. Ja siis järgmine päev me läksime perekonnaseisu ametisse pabereid sisse viima ja siis see perekonnaseisu ameti tädi küsis, et noh, kaua te siis ka tuttavad olete ja tundus kuidagi väga imelik öelda, et kolmas päev, et siis me ütlesime, niimoodi itsitesime, ütlesime, et oh, varsti saab peaaegu nädal, et see oli küll üks ütlemata tore aeg seal Tartus. Peale 10 aastat Tartus kolisin ma siis Ida-Virumaale ja nüüd ma siis olengi Virukas. Minu ema on pärit küll Võrumaalt, olen veetnud seal lapsena kõik oma need kooli vaheajad. Mul on tuttav võru keel ja suitsu saun, aga jah, kui mul küsida, et kes ma siis olen, siis eelkõige olen ma ikkagi Virukas. Mul on tuttav need kaevanduste probleemid, ma tean, mis tunne see on, kui sul öeldakse, et sinu kodu alla tuleb kaevandus. Jah, Virulane.
Aga kas sinu pere või sinu lähisugulaste hulgas keegi oli ka ristiinimene, et on sul sellist lapsena saadud kristliku kogemust?
Minu kodu, minu Tallinna kodu, ehk minu ema ja vanem vend, minu pere, olid absoluutselt ja täiesti ateistlikud. Et Jumalast meie kodus ei räägitud küll mitte kunagi ja noh, tegelikult siiski ema kui mainis, siis ikkagi pigem nagu seda pidi, et kirik on välja mõeldud selleks, et inimesi sõnakuulmises hoida. Vaata kas või eks ole mahtra sõda, et kui enne kui talupoegadele peksa anti, kutsuti kirikuõpetaja sõnu peale lugema. Ja nagu me kõik tollel ajal teadsime, usk on oopium rahvale. Et ei, minu kodus ei räägitud Jumalast mitte kunagi, mitte midagi.
Aga kuidas sa jõudsid katoliku kirikusse?
Jah, aga nüüd ma pean jälle minema ikkagi sinna oma koju, ehkki mul oli selline absoluutselt ateistlik kodu. Ma olen seda teadnud, et Jumal on olemas kogu oma elu. Kuidas ja kus, et seda ma ei oska seletada, aga Jumala olemas olen ma teadnud kogu aeg. Kui ma olin laps, ma hakkasin hästi vara lugema. Ja ma lugesin hästi palju selliseid ajaloolisi romaane, et noh, mida seal nõuka ajal muud teha oligi, eks ole. Ja üldiselt on niimoodi, et igas sellises ajaloolises romaanis on ikka sees mõni preester või munk või keegi selline, noh, isegi ju kolmes musketäris aramis tahab ju saada abeeks. Ja ma panin nende raamatute järgi kokku endale pildi kirikust, muidugi see oleks ole lapse mõistusega, aga selline oli minu ettekujutus kirikust. Ja kui nüüd maailm muutus 80. lõpupoole, siis järsku oli kirikud olid avatud, kõik käisid kirikus. See oli 89. aastal, kui minu onunaine järsku küsis suvel minu käest, et Tiina, et kuule, see ei ole ju ristitud. Ei muidugi ma ei ole ristitud, et tegelikult ma väga ei teadnud, mis asi see on. Aga kui ta küsis minu käest, et kas sa tahad saada ristitud, ma ütlesin, et jah, muidugi. Ja niimoodi mind siis ristitigi 15 aastasena ühel Jaani laupäeval ühes Lõuna-Eesti imeilusas kirikus ja see oli minu usude algus, ma arvan vähemalt. Aga sealt edasi nagu ei juhtunudki midagi, et ma olin ristitud, suvevaheaeg lõppes ära, läksin Tallinna tagasi, noh, mitte midagi ei olnud juhtunud. Aga igatsus kirikus käia oli ikkagi suur ja siis ma poetasin ennast ühte Tallinnas asuvasse Luteri kirikusse. Käisin seal, olin tubli, olin aktiivne, igal pühapäeval, nädalas ees käisin, aga see tunne, et midagi on puudu või et see ei ole nagu minu õige koht, see tunne püsis ja ühel hetkel ma tegin siis sellise otsuse, et noh, et juusis see ei ole minu koht, lähen vaatan mujale. Ja käisin siis 80. Lõpus läbi, ma arvan, et kõik, absoluutselt kõik Tallinnas olnud kirikud, nii palju kui mina neid teadsin ja ma jõudsin ikka, noh, ikka päriselt, ma jõudsin ikka igale poole. Käisin korraga katoliku kirikust läbi, sattusin ladinakeelsele missale, meelde jäi see, et mea culpa, ülivõrde moodustamine, õppisin ladinakeelt gümnaasiumis ja teine asi, mis sealt meelde jäi, oli, et ite missa est, et käskiv kõnevis olevikus, et noh, ma vaatasin seda eelkõige nagu grammatika poole pealt, aga aeg muku läks ja läks, oma kohta ma ei leidnudki, aga lõpuks ma maandusin siis, leidsin endal ühe pesapaiga ja toimetasin seal, kõik oli nagu hästi, kõik oli super hästi, aga midagi oli ikka puudu. Ja kui ma jõudsin siis otsaga Tartusse, siis Tartus täpselt sama lugu. Leidsin endale kiriku, sest Tallinnasse ma ei käinud ja olin tubli, aktiivne, mul olid omad ülesanded, patsutati õlale ja öeldi, et oled tubli. Kõik oli olemas, absoluutselt kõik oli olemas peale selle, et midagi oli ikka puudu. Ja ma tegelesin selle mõttega hästi pingsalt tollel ajal, et mis see siis võiks olla, et millest mulle ei jätku. Ja jõudsin siis tookord oma noore mõistusega arusaamisele, et tegelikult jah, Jumal on olemas, absoluutselt on olemas, kuidas siis muidu saabkeks. Aga kõik kirikud, mõtlesin ma tookord, on inimeste tehtud, need on inimeste juhitud, need on läbinisti inimlikud, et tegelikult ei ole üldse oluline, kuhu sa kuulud, sest Jumal kuuleb sind igal pool, noh, tegelikult ju kuulebki, eks? Ja kuna kõik kirikud on inimlikud, siis on üsna üks kõik, kuhu sa kuulud. See on täpselt nii, nagu sa lähed poodi endale kleiti ostma, et mõni ostab endale täpilise ja mõni lillelise ja mõni midi ja mõni maksi, kleidid ju need kõik, eks? Ja täpselt samamoodi minu meelest tollel ajal oli ka kirikuga. Noh, valid sellise, milline sulle soobib. Meeldib sulle rohkem laulda või meeldib sulle rohkem niimoodi vaiksemalt olla. Ja ma suutsin ennast kuidagi niimoodi maha rahustada või kuidagi selgeks mõelda endale, et see minu unistus millegi järgi või minu unistus tajuda nagu seda Jumala kohalolekut, sellist reaalset kohalolekut, et see on selline lapselik ja romantiline ja ilmselgelt noh, üle pingutatud. Et on nagu on. Ja selline olukord püsis, kuni siis nüüd ma panin ka Jumala nagu täiesti nurka, selles mõttes, et tulid lapsed, tulid muud kohustused, polnud nagu eriti enam aegagi ja ma elasin rahulikult ja vaikselt oma elu edasi, kuni siis nüüd mõned aastad tagasi, see oli üks veebruari kuu lõpupäevadest, oli eriti ilge ilm. See oli selline löga ja möga sadas ülevalt alla. Viisin lapsed kooli ja hakkasin sõitma tööle. Ja töökohta sõites tuleb mul läbida selline pikk sirge maante. Seal oli just tehtud eelmisel suvel selline väga korralik euroremont. Tee oli hästi sile, hästi lögane, sest sahka ei olnud loomulikult käinud, kes see siis niimoodi tuisu ajal või see löga ajal sahka saadab sellise koha peale. Tee kõrval olid sellised, noh, erakordselt hästi ja sügavalt kaevatud eurokraavid. Minu ees sõitis üks palgiveok, nähtavus oli muidugi null, eks? Ma nägin ainult nende suurte kuusepalkide selliseid tagumise otsi. Minu taga sõitis reka ja vastu tulid järjest niimoodi jorus tulid minu meelest kiirust ületades ainult rekad, millegi pärast see niimoodi oli. Ja siis mind tabas selline hetkeline mõttevälgatus, et paneks raadio käima. Ja leidsin siis selle hetke, kui õnnestus vajutada see nupp, mis raadio käima paneb ja oho, milline oli minu pettumus, ma peaaegu oleks kasutanud ebatsensuurset väljendit üksi autos olles, minu tavalise reipa ja tuju tõstva hommikuprogrammi asemel kõlas raadiost hoopis midagi muud. Ühel mu lapsel oli kombeks sõidu ajal kanaleid vahetada, noh, ega ta siis tagasi ei pannud. Aga sellel hommikul siis kõlas raadiost hommikupalve signatuur.
Pereraadio?
Ei, kahjuks mitte pereraadio. Ja minu esimene reaktsioon oli see, et oli mul nüüd seda vaja, vahetan mingi kanali ära ja siis ma sain aru, et need liiklusolud olid nagu nii hullud, et ma ei julgenud oma paremat kätt sekundikski rooliküljast lahti lasta. Ja niimoodi sunniviisiliselt ma siis kuulasin selle hommikupalve ära. Ja kõik oli täiesti tavaline, loeti ette see kirjakoht, mis ütleb, et kui sa tood oma andi altarile ja sul meenub, et sul on midagi venna vastu ja nii edasi, eks ole, lühike mõtisklus, lühike palve, aamen, minu jaoks tollel hetkel absoluutselt mitte midagi uut. Aga siis teatas diktor. Hommikupalve viis läbi isa Igor Gavriltšik Rooma katoliku kirikust. Sellel samal hetkel lõppes selline vastutulevate rekade vool ja siis ma hästi kiiresti vajutasin raadio kinni, et tõite mul seda üldse vaja kuulata, eks ole. Et vaikus on juba hea. Aga kui ma töökoha ees autot parkisin, siis nimi Igor Gavriltšik kujus mul kuidagi mõtetesse ja enam ma sellest lahti ei saanud, et ma ei olnud seda nime kunagi varem kuulnud. Ma teadsin küll Vello Salo, ma olin kuulnud piiskopi nime, võibolla ühte veel, aga Igor Gavriltšik, tõesti tundmatu mees, aga ta rääkis eesti keelt, ilmselgelt, mitte eestlane ja rääkis eesti keelt. Ida-Viruma kontekstis on see nagu ülikõva sõna, kui mitte eestlane räägib väga hästi eesti keelt. Ja nii see siis juhtuski, et ma õhtul maandusin arvuti taha, et otsida välja, kes on see Igor Gavriltšik. Ei saa ju jätta õhku vastuseta küsimusi. Ja selleks, et ta nime kirjapilti kindlaks teha, siis maandusin, minu mõttes oli Vikerraadio kodulehel, otsisin üles selle nädala hommikupalvused, kuulasin kõik ühe jutiga ära, ei midagi erilist, mitte midagi sellist, mis mind oleks puudutanud või kõnetanud. Otsisin siis Igor Gavriltšiku kohta infot edasi ja maandusin Pereraadio kodulehele ja saade Laudate Dominum ja Pihipeegel. Kui praegu teha Laudate Dominumi arhiiv lahti, seal on mitu aastat terve joru saateid. Tollel hetkel, kui mina sinna jõudsin, oli seal täpselt kaks saadet üles pandud ja isa Igoriga tehtud saade oli üles pandud kaks päeva tagasi. See saade on see, mis pani mind nagu väga siis asjad üle mõtlema. Kaevasin siis isa Igori kohta infot edasi, jõudsin katoliku.ee kodulehele. Lõpuks kaevasin sealt siis välja piiskopi loengud. Hakkasin neid kuulama. Ja ühel hetkel ma avastasin, et kogu minu kuplialune tegelebki ainult katoliku kiriku üle mõtlemisega. Ja siis ma otsustasin ühel hetkel kokku korjata kõik need teadmised, mis mul katoliku kirikust on, ehk mis oli nagu tollel hetkel minu startiplatvorm. Et mida ma siis teadsin katoliku kirikust enne, kui olid need suured ja sügavad mõtted sellel teemal. Ehk siis, me kõik teame seda, et katoliku usk toodi Eestisse tule ja mõõgaga. Selle vastu on võidelnud meie esivanemad. Ma ei tea, kas konkreetselt minu esivanemad, aga no põhimõtteliselt küll. Ja ilmselgelt selline asi, selliselt toodud usk on vastu võetamatu. Nii, mida ma veel teadsin? Ma teadsin seda, et katoliiklased on, kui vaadata ajalugu, siis see katoliikluse ajalugu on selline suhteliselt, mitte just väga meeldiv või positiivne. Mõtleme ristisõdade peale, nõjaprotsessid, inkvisitsioon, see on see, mida ma teadsin. No kuidas saaks selline asi olla õige? Siis üks, mida ma veel teadsin, on see, et katoliiklased kummardavad Maariat ja pühakuid. Kuidas see nüüd piibliga kokku läheb, eks ole? Ja indulgentsid. Isegi 7. klassi ajalõpikus on indulgentside kohta kirjas, see on küll seoses reformatsiooniga ja Martin Luther eelse ajaga, et indulgentside müümisega oli mindud üle igasuguse piiri ja õpikus on isegi see vemal värs, et kui raha kasti kolksatab, hing põrgust taeva volksatab. Mida ma veel teadsin? Ma teadsin seda, et katoliiklased arvavad, et neil on kõik lubatud, sellepärast, et kui sa lähed pihile, siis sa saad kõik andeks ja sa võid jälle edasi lasta sama koha pealt. See oli minu startiplatvorm. Ja loomulikult otse kui noh, nagu kiusamiseks veel ujusid siis välja mingid järjekordsed pedofiiliaskandaalid ja noh, see ei ole nagu üldse mitte meeldiv teema. See oli minu startiplatvorm. Kuidas nüüd kõik see kokku panna selle pildiga, mis minul oli juba viimaste nädalatega katoliiklusest tekinud, see oli nagu selline minu jaoks tollel hetkel nagu, tundus nagu ületamatu probleem. Ühelt poolt siis kõik need vastuargumendid ja teiselt poolt nagu järjest kasvav selline kindel veendumus ja teadmine, et võt, see on see koht. Ja järgmised kuud möödusidki mul tegelikult arvutidaga infot otsides. Mul abikaasa muutus väheke murelikuks, ta arvas, et mul on midagi viga, et ma kogu aeg ainult arvutis olen. Aga ühel hetkel ma sain siis aru sellest, et nüüd on nagu piir käes, edasi enam ma ei saa ise. Noh, mis teha, eks ole? Võtsin kätte, kirjutasin isa Igorile, sest noh, lõppkokkuvõttes oli ju tema süüdi selles, et ma olin nüüd sellises puntras, nagu ma olin. Ja minu jaoks oli veel üks huvitav seik on see, et kõik need argumendid seal minu nii-öelda startiplatvormi peal, et need kõik hakkasid kuidagi leevenema või ma leidsin need vastused või minu silmis need ei olnud enam mingisugused tõsiselt mõetavad argumendid. Ja kui siis isa Igor mulle kirjutas, ma olin kirjutanud isa Igorile, et mul on palju küsimusi, et otsin kedagi, kes neile vastaks. Ja kui isa Igor kirjutas, siis mulle umbes niimoodi, et jah, palun, eks ole küsi, oli see kirja mõte. Siis ma väga nagu ei osanud enam küsida, sest minul oli juba pilt olemas. Mingid küsimused ma ikkagi kraapisin kokku, aga kui ma sain isa Igoril teemaili, siis mind vabustas kõige rohkem just see, kui põhjalikult ta oli vastanud minu küsimustele. Aga sealt edasi läks asi, ma arvan vist, et võib öelda oma loomuliku radapidi. Ühel hetkel ma siis juba isa Igor julgustusel kirjutasin piiskopile, ütlesin, et tahan liituda katoliku kirikuga, kui kirik mind muidugi tahab. Minu jaoks oli see küsimus, et kas kirik mind tahab, et no, selline rändaja nagu ma olin. Ja kui ma sain isa Filippi käes selle e-maili, mis algas sõnadega, et kohtume siis laupäeval, siis kui ma lugesin neid sõnu, siis mul hakkasid käed värisema ja süda puperdama ja vererõhktu, siis ma ei tea kuhu, eks ole, sest ma sain aru, et nüüd olen ma teinud midagi väga põhimõttelist ja nüüd olen ma astunud nagu sammu, mis mõjutab minu ülejäänud elu. Et minu tee siia katoliku kirikusse võiks kokku võtta eelkõige mitte nagu jumala otsimisena, vaid just õige kiriku otsimisena. Ja kui sa Filippiga kohtama minnes, ma astusin üle katedraali ukse, ma tundsin kohe esimesel hetkel, et ma olen kodus, et see ongi see koht. Mul ei ole vaja enam midagi otsida. Niimoodi ma jõudsingi.
Väga kena, aga kuuleme siia ka ühe laulu või muusikapala, missugune on sinu esimene valik tänasesse saatesse.
Kuna ma olen viimastel aastatel kokku puutunud eelkõige just Poolast pärit preestritega, siis minu esimene valik ongi väike kummardus ja väike tänu just Poola preestritele. See on üks laul, mis ütleb seda, et ükskõik kui pikk sa oled või ükskõik kui lühike sa oled või ükskõik kui paks sa oled või ükskõik kui peenike sa oled, sa võid ikka saada pühaks või et sina võid saada pühaks ja mina ka võin saada pühaks. Selle seltskonna nimi on Noa Laev.
Thank you. sa seda tuuja. Ma sveelda sa voga, koha tõlka poga.
Taki tuuse, taki maui, moose skeltem pes. Taki krube, taki hude, moose skeltem pes. Taki jahi, taki tee, moose skeltem pes. Taki jahi, taki tee, moose skeltem pes.
Święty Franciszek Ksawery, Święty Stanisławie Kosko, Święty Wincentus Paulo, Święty Janie Mario Janneu, Święty Janie Bosko, Święta Katarzyna z Jemy.
Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? Są między nami w szkole i w pracy. Gdzie można dzisiaj
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Tiina Heinla. Tiina, sa ütlesid, et sa kuulasid Laudate Dominumi saadet isa Igor Gavriltšikuga, mul on seda muidugi äärmiselt meeldiv kuulda, aga mis oli isa Igori mõttes see, mis sind pani kaasa mõtlema?
Eelkõige isa Igor tolles saates rääkis ju pihisakramendist, meeleparanduse sakramendist. Ja ma sain aru toda saadet kuulates sellest, kuidas tegelikult meeleparandussakrament ehk pihisakrament võib meie elus töötada ja milleks see vajalik on. Ja nüüd siis üsna mitu aastat hiljem võin ma öelda, et jah, töötab, toimib, nii see ongi, see on vajalik. Ja mis mind nagu on puudutanud, on just see, et kui ma katoliklust otsides mõtlesin seda, et pihisakrament on see, et lähed tunnistada oma patud üles, saad andeks, lased samamoodi edasi. Siis tegelikult on selle sakramendi mõte vähemalt minu jaoks, mina olen sellest niimoodi aru saanud, just see, et sa võiksid muutuda paremaks, saada puhtamaks, see ei pruugi olla alati kerge, vastupidi, eks ole, puhastumine ei olegi kerge.
Ja see on väga pikk protsess, see on aastate pikkune protsess, aga väikeste sammudega jõutakse suurte tulemusteni.
Et ka kõige pikem tee, eks ole, algab ju esimesest sammust. Et see on see, mis mind sellest pihipeegli saates just kõige rohkem puudutas. Ja nüüd tagantjärele, aastaid hiljem, on ju väga tore mõelda seda, kuidas Jumal tegelikult asju planeerib ja kuidas ta neid asju ära kasutab. Sest tõesti, ma sattusin sinna saate peale siis, kui see oli interneti pandud 2 päeva varem.
Jaa, tõesti erakordne lugu ja tore kuulda, et selle saate abil on leidnud ka inimesed tee katoliku kirikusse. Aga kuidas sa võrdleksid oma elu katoliiklasena võrreldes selle eluga, mida sa elasid varem? Kuidas on sinu praktikas kulgenud elu pühas vaimus, nii nagu me seda katoliku kirikus nimetame? Noh, pühapäevane missa on kindlasti üks oluline teetähis, millele me ju igal nädalal peame keskenduma ja teeme seda suure rõõmuga, sest katoliiklased peavad igal pühapäeval ja suurtel kirikupühadel missal käima.
Ma ei tea, kas see vastab su küsimusele, aga minu jaoks on see nüüd elu koos Jumalaga. Et ma olen õppinud nägema seda, kuidas tegelikult Jumal tõesti töötab, kuidas ta tegelikult päriselt ka kuuleb palveid, ja vastab, mitte küll võibolla alati nii, nagu meie seda ootame ja tahame ja kindlasti mitte siis, kui meie ootame ja tahame. Võibolla hiljem, aga see asi nagu tõesti toimib. See oli minu jaoks väga suur üllatus. et kirik ei olegi selline, kuidas nüüd öelda, sarnaste huvidega inimeste klubi, kes noh, ajavad koos mingit rida. Ei ole, see on nagu jumala rida. Ja kui ma nüüd mõtlen elu enne ja pärast, eks ole, et see minu jaoks ongi nagu elu enne ja elu pärast. Et algus oli minu jaoks muidugi nagu ülimalt raske. Millegi pärast on niimoodi, et kui sa elus juhtub midagi head, siis kipub juhtuma, ütleme niimoodi, et jumal laseb juhtuda ka sellel, mis on halb või raske või väga valus. Ja see oli pool aastat pärast minu kirikusse tulemist. See oli vaieldamatult minu elu kõige, kõige raskem aeg. Aga ma tulin sellest läbi ja noh, edasi sai minna ju ainult paremaks. Üks, mida ma küll täiesti teadlikult ja täiesti kramplikult nagu jälgisin, on see, et ma ise ei hakanud mitte kedagi oma perest ära pöörama, mitte kedagi mõjutama ja mitte kedagi kirikusse kauplemega kutsuma. Seda ma jälgisin küll täiesti teadlikult. Ja mul on muidugi väga suur rõõm selle üle, et mu pere mind toetas, et mu abikaasa ja mu tütred, mul on muideks 4 tütart. Nad kõik toetasid mind ja nüüd aasta tagasi, juba natuke rohkem kui aasta tagasi, siis äkitselt teatas mu abikaasa, et oi, et tema tahab ka saada katoliiklaseks ja siis selle peale teatas mu tütar, et oi, et noh, et tema tahab ka saada katoliiklaseks. Et see on üks teine selline hetk minu elus, kus on nagu enne ja pärast. Mul on nagu kaks sellist hetke. Üks on see, kui ma sain katoliiklaseks, on enne ja pärast. Ja teine enne ja pärast on see, kui ma enam ei olnud oma kodus üksi. Ja see on nagu nii suur vahe. Mis puudutab seda elu katoliiklasena, siis jah, loomulikult, eks ole, on reeglid. Meie pere käib igal pühapäeval missal. Meil on kodus on õhtupalve, me loeme koos Roosipärga, me proovime, vähemalt mina proovin, järgida kõike seda, mida kirik õpetab, käituda nii nagu kirik õpetab. Kas see mul õnnestub või kui hästi see mul õnnestub, see on muidugi täiesti omaette teema, aga ma vähemalt üritan.
Kui me siia stuudiosse sõitsime, siis sa ütlesid pool naljaltamisi, et sa oled Ida, või õigemini siis sinu pere on Ida-Viruma ainsad eestlastest katoliiklased. Et kas ongi niimoodi, et Ida-Virumal tõesti eestlastest katoliiklasi rohkem ei ole, vähemalt teada olevat mitte?
No mina ei tea, et oleks. Päriselt ma ei tea, et oleks.
Aga kuidas sind seal Ida-Viruma katoliku koguduses vastu võetis? Ma kujutan ette, et see oli ka Poola taustaga preestritele ja kohalikele Poola, Valgevene, Ukraina rahvusest tädikestele, onukestele päris tore üllatus, et ühel hetkel astub keegi Eesti inimene kiriku uksest sisse ja teatab, et tema tahab ka katoliikliseks saada või on juba katoliikliseks saanud.
No, mismoodi preester sellesse suhtus, seda peaks isa Joosefi käest küsima. Ega tal, ma arvan, lihtne ei olnud ja ega see algus ei olnud ka lihtne minul, sellepärast, et Kiviõlis ma käin, eks Kiviõli kirikus, Kiviõlis oli misa venekeelne, kõik oli venekeelne, mina olin tollel hetkel umb eestlane, ehk ma sattusin värske katoliiklasena, no muhvigi ei saanud aru, mis toimub, ma sattusin kogudusse, kus ma tegelikult ei saanud ka aru, mis toimub. Aga noh, natukene hakkas see venekeel siis jälle meelde tulema ja üks asi, mis mind kohe esimestel kuudel nagu noh, kukalt kratsima pani, oli see, et pühapäeval missal, noh, missal oli muidugi venekeelne, jutlus venekeelne, aga noh, aru ma ikka natuke ju sain. Võt, aga sellest ma ei saanud küll aru, et miks isa Joosef nagu kõik need pühapäevased jutlused nagu minule suunas. Sellest, et on olemas nagu iga pühapäeva jaoks, üldse iga päeva jaoks need lugemised, seda ma ju ei teadnud. Aga seda ma sain küll aru, et kõik need jutlused ta suunas minule. Ja siis ma mõtlesin, et kuulge, et noh, et halloo, et aga teised, miks ainult minule? Jah, nii see oli. Aga aega mööda muidugi tuli mul ka vene keel. Aga mida see muidugi tähendas, oli see, et kui isa Joosef mulle kateheesi tegi, siis minu arusaamine sellest, mida ta rääkis, oli nagu ikkagi ütleme väga tagasihoidlik. Mis tähendab seda, et ma kodus, ma meeletult töötasin ja ma meeletult lugesin ise kõike, mida ma kätte sain. Mul olid kõik kirikuraamatud ilusesti, kompendium, internetis on ju katekismus saadaval. Ma lugesin, ma meeletult palju tollele lugesin ja õppisin ise. see oligi umbes niimoodi, et isa Joosef andis mulle nagu suuna kätte ja edasi ma vaatasin siis ise. Nädal aega ma tegelesin mingi teemaga ja siis järgmises kateheesis sain ma nagu uue teema, millega ma tegelesin järgmine nädal. Algus läks küll, jah, üle, väga üle kivide ja kändude, aga ka kõige pikem teekond algab esimesest sammust.
Tõepoolest, niimoodi see on. Kuidas sind kirikurahvas vastu võttis? Oli neil hea meel, et kirik on saanud värsket täiendust ja üllatus-üllatus eestlanna näol?
Ma ei tea, kas see, et ma eestlane olen või mitte, et kas see nüüd kuidagi mõjutas seda väga sooja vastuvõttu, aga Kiviõli inimesed on väga sõbralikud. Tervitused Teresale ja tervitused Siidale ja Taaniale ja kõigile teistele, kes seal on.
Kui suur on Kiviõli kogudus?
Kas sa mõtled neid, kes pühapäeviti käivad?
Vasta nii, nagu sa õigeks pead.
Kiviõli on väike linn. Ja Kiviõli vaevleb kõikide nende samade probleemide käes, mille käes vaevlevad Ida-Virumaa linnad. See tähendab, et noored lähevad, vanad lahkuvad ja rahvastik väheneb. Ja kui meid pühapäeviti on koos 10 inimest, siis on juba hästi. Aga see tähendab muidugi ka seda, et meil ei ole kirikus sellist, kuidas öelda, anonüümsust. Me tegelikult suhtleme. Noh, võibolla keele probleem, eks ole, paneb nagu mingid piirid ette, aga me suhtleme ja see on tõesti, ma arvan, et ma nüüd võin vist niimoodi öelda, et me oleme tõesti nagu üks suur pere. Me tunneme kõik kõiki.
Mida te teete, mis saate väliselt, kas on veel mingid ühised ettevõtmised või midagi?
Kellel RAM lubab, me käime kiriku ümbert umbrohtu kraapimas ja natuke koristamas, sest ma kujutan ette, et erinevalt näiteks Tallinnast, Meil tuleb teha koguduse lihtsate liikmetena, meil tuleb teha palju rohkem asju ise, mis muidugi omakorda paneb rohkem seda asja armastama.
Paneb hinge sellesse kõike.
Kui sa millegest hoolitsed, siis see hakkab sulle saama järjest rohkem armsamaks.
Jaa, just. Aga kui palju on üldse Ida-Virumaal katoliku kirikuid ja kui palju sa teiste kogudustega oled kokku puutunud?
Narvas on, Sillamäel on, Ahtmes ja Kiviõlis. Ahtmest isa Joosef käib meil ka Kiviõlisse ja natukene olen ma kokku puutunud ka Ahtme kirikuga, hästi natukene, sest see vahe on ikkagi 50 kilomeetrit. Ja minu meelest on, kõik on väga toredad inimesed, mis ma muud oskan öelda.
Kas sealsed kogudused on natukene suuremad arvestades, et Ahtme on Kohtla-Järve külje all ja Narva on suurem linn?
Ma oskan öelda ainult Ahtme kohta, et jah, Ahtme on eks ole ilmselgelt suurem. Seal on ka ju preester koha peal.
Kui palju sul on võimalusi olnud paavstidega kohtumiseks?
Ma olin olnud peaaegu aasta kirikus, kui tuli see teade, et paavst tuleb Tallinnasse. Ja vaat see on nüüd see väikese koha võlu. Ma ei tea, kas nagu suures koguduses käib see asi niimoodi, et preester astub su juurde ja küsib, et kule, kas tahad aidata? Minul isa Joosef vastus niimoodi liigi ja minu see muidugi alati. Ja jah.
Ja kuidas see aitamine välja nägi?
Ma tassisin veepudeleid ja hoidsin alba sabadest kinni, kui neid triigiti. Natuke triikisin ka. Aga see natukene triikimist andis mulle selle kaelakaardi, et ma sain liikuda siin suletud alal siis. Ja ma sattusin paavstile päris lähedale. See oli väga tore.
Millise mulje kogu see paavsti külaskäigu päev sulle jättis? Millisena sa teda tagantjärele meenutad?
See külaskäik pani mind mõtlema selle peale, et meid siin Eestis katoliiklasi on päris vähe võrreldes Lääne-Euroopaga ja Ida-Virumaal on ju meid eriti vähe. Ja sageli ei mõtlegi võibolla selle peale, et tegelikult me oleme ju osakene ühest hästi-hästi suurest kirikust. Me oleme osakene ühest erakordselt suurest perest ja ma arvan, et paavsti külaskäik meenutas vähemalt minule. Ma loodan, et ka paljudele teistele, et meid on tegelikult väga palju.
Kuulame jällegi pisut muusikat ja missugune on sinu teine välja valitud laul?
Mul on läbi aegade kõige rohkem piiblist meeldinud psalmide raamat. Ja laul, mida me nüüd kuuleme, on, ma arvan, et kõige kuulsam psalm üldse, ehk 23. psalm, aga see on küll ühes teises keeles. Me kõik ju teame, et issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Thank you.
Laudate Dominum.
Stuudios on külas Tiina Heinla. Sa mainisid ennem, et Jumal vastab alati meie palvetele isegi siis, kui see juhtub päris kohe või sellisel moel, nagu me ootame ja arvame. Palun räägi natukene täpsemalt oma kogemustest.
No nüüd ma räägin ühe kogemuse, kus Jumal vastab palvele täpselt ja kohe. Erinevalt just sellest, mis ma enne ütlesin ja mis sa nüüd ütlesid. See on üks minu elu, noh, vaieldamatult üks kõige kiirem palve vastus. Oli selline olukord, et ma olin just äsja kirikusse tulnud, see oli see minu esimene kirikusuvi Ja isa Joosef kutsus mind ühele üritusele ja ma nagu üldse kohe ei tahtnud minna. Ja isa Joosef küsis siis, et noh, et miks? Ma ei osanudki nagu midagi tarka vastata selle peale ja lihtsalt kehitasin õlgu ja tegin sellise näo, et ma ei oska vene keelt. Ja siis, kui ma olin üksi jäänud, siis ma palvetasin nii ilusasti nagu ma oskasin, et armas Jumal, et palun tee nii, et mul oleks nagu tõeline põhjus mitte minna sinna, kuhu ma nüüd väga ei taha minna. Ütlesin aameni ära, vaatasin oma suure koera mängulustis säravaid silmi, koer hakkas jooksma, ma püüdsin ta kinni ja siis ma olin selili maas ja jube valus oli ja ma olin murdnud oma parema käeluu. See tähendas seda, et mul oli absoluutselt mõjuv põhjus mitte minna sinna, kuhu ma ei tahtnud minna. Ma olin, sest ma ei saanud autot juhtida. Jah, tõsi küll, ma ei saanud küll ka kuhugi mujale enam minna, ikka üsna mitu nädalat, aga see oli just täpselt see, mida ma olin ju palunud. Ja sellest ajast alates ma väga hoolega tegelikult mõtlen läbi, mida ma palun ja kas ma ikka tahan seda, mida ma palun.
Pani mõtlema?
See pani mind väga mõtlema, sest mina saan asjadest ühtemoodi aru, Jumal saab asjadest paremini aru.
Aga sa oled osalenud ka rekollektsioonides, mida Eesti katoliku kirik erinevates piirkondades korraldab erinevate preestrite abil. Mis on rekollektsioonid ja kuidas sa oled nendest oma hingele toitu ja kosutust saanud?
Rekollektsioon minu jaoks tähendab see täieliku aja maha võtmise kohta. See tähendab ka seda, et ma astun välja mõneks päevaks sellest kõigest, mis on minu nii-öelda see tavapärane elu. Ma lülitan välja telefoni, ma ei vaata uudiseid ja kas teate, sellest ei juhtu nagu absoluutselt mitte midagi, kui sul on internet väljas näiteks 5 päeva. Maailm läheb ikka edasi. Ja sellest, kas ma istun seal kogu aeg postimees näpu otsas või mitte, et sellest nagu ei sõltu ja ei muutu ka midagi. Ehk rekollektsioon minu jaoks on see aja maha võtmise koht ja enda sisse vaatamise koht ja muidugi ka Jumalaga kohtumise aeg.
Rekollektsiooni võiks eesti keelde tõlkida kui mõtiskluspäevad. Sina oled osalenud Pirita kloostril korraldatavatel rekollektsioonidel, kus on rekollektsiooni läbiviijaks preester isa Vodzislav Šepanik.
Just.
Ehk siis eestipäraselt isa Voodek.
Jah, isa Voodek.
Kuidas need rekollektsioonid on üles ehitatud, kes seal käivad ja milline see õhkkond ja see hingeseisund on, kui sa rekollektsioonil viibid?
Rekollektsiooni päevakava on ju tegelikult meil kenasti kodulehe pealt leitav. Seda võib-olla ei peakski nagu rohkem rääkima, aga põhiline on ikkagi see, et igapäev on missa ja igapäev on mõtisklused, noh ja kõik muu, eks ole, mis tavalises päevas on hommikupalve, õhtupalve. Aga minu jaoks on rekollektsiooni kõige parem osa on vaikus. Meie ümber on nii palju lärmi ja müra ja sellist mõtetud kära ja kõike seda, mis meie ümber, noh, me teame, mis meil on. Ja kui sa nüüd oled seal rekollektsioonil, siis esimene päev, kui sa ei räägi, kui on vaikus, siis see on nagu natukene nii harjumatu. Ja mida päev edasi, seda lihtsam on tegelikult kuulata seda, mida Jumal sulle ütleb. Et kui ma mõtlen rekollektsiooni peale, siis ma väga igatsen seda mõneks päevaks täieliku vaikust, aga mind on need tohutult palju aidanud. Need aitavad mul aru saada, kes ma tegelikult olen ja mida ma peaksin edasi tegema. Tavaliselt ma panen ka rekollektsioonil paika oma järgmise aasta sellised eesmärgid, sihid, mille poole püüelda. See kõik tundub sellest tavapärasest rutiinist väljas on seda teha palju lihtsam.
Kuidas sa iseloomustaksid seda tunnet, mis sinu hinges on peale rekollektsiooni, kui sa tagasi tuled tava rutiini, tava argipäeva?
Jube kahju on sealt ära tulla. See on nagu nii kahju. Ja need järgnevad päevad sellises tavaelus on jälle sellised, et esimene päev kindlasti, esimesed 2 päeva kuluvad jälle nii-öelda sisse elamiseks ja kõigega sellega harjumiseks, mis tavaelu nii-öelda on. ja siis, kui tulevad sellised raskemad hetked, siis sa mõtled tagasi sellele rekollektsioonile ja kõigele sellele, mis seal mõeldud ja otsustatud sai, et mind on need ajad seal Pirital, noh, nüüd ma saan juba mitmuses öelda, eks ole, et need on mind nagu tohutult palju aidanud.
Sa oled osalenud ka ekstreemsel ristiteel, mida saates varem mainitud isa Igor Gavriltšik on paaril viimasel aastal korraldanud. Piltlikult öeldes tähendab see seda, et läbitakse jalgsi rännak, viimati vist oli Keilas Tallinnasse, kui ma õigesti mäletan, et annab ikka käia. Aga kuidas sa jõudsid selle otsuseni, et sa teed kaasa ja kuidas see ekstreemne ristide läks?
No mina osalesin küll sellel ekstreemsel ristiteel, mis oli minu meelest siin esimene ja mis oli kõige lühem ja see oli ainult 29 kilometrit. Ja noh, inimesed, kes mind teavad, noh, ma ei ole üldse sportlikus vormis. Mõte kõndida 29 kilometrit. Mul on ju auto, miks ma peaksin? Aga see mõte minna ekstreemsele ristiteele hakkas idanema niimoodi jälle täiesti sõltumatult seal minu mõtetes. Ja siis kui ma mehega seda asja arutasin, noh, 29 kilometrit inimesed, siis ta ütles sellised kuldsed sõnad, et noh, muidugi mine. Et kui see ei lähe, siis sa ei saagi ju teada, kas sa saad hakkama või ei saa hakkama. Ja tema selliste sõnade peale ma siis läksin, sest noh, mul alati tiksus tegelikult kuklas ka see variant, et noh, ma saan ju alati kõrval astuda, ma saan ju alati noh, kellegi järgi kutsuda endale. Ja võt see tee, võt see ekstreemne ristitee, see on nüüd, ma arvan, et minu kirikus olemise aja üks selliseid alustalasid või ma ei oskagi nagu täpsemalt öelda seda, et see, mis ma tollel ööl kogesin, see, kuidas ma nagu ise ennast pidin võitma ja kuidas ma tõesti pidin oma mõtted ja silmad, noh, nii öelda, eks ole, silmad hoidma nagu Kristuse kannatuste peal ja kõik see, mida ma seal tollel ööl kogesin, ma soovitan kõigile.
Kas sa saad natuke täpsemalt rääkida, kuidas seda tunnet võiks kirjeldada? See on ikkagi päris karm katsumus, 29 kilometrit oli kõige lühem, aga samas füüsiline pingutus, panna sinna juurde palved, panna sinna juurde vaimne pingutus, siis see tulemus on tõesti ka väga erakordne.
Ja no sellest on juba üsna hea mitu aastat, eks ole möödas, aga see ikka, see mida ma seal ekstreemsel ristiteel kogesin ja õppisin, see on mul ikka veel on noh, noh, meeles ja ikka veel see aitab mind. Et üks, mis ma tollel hetkel nagu õppisin, on see, et kui on nagu jube raske, siis kui sa mõtled nagu selle eesmärgi peale või sihi peale, kui sa tead, kuhu sa tahad välja jõuda, kui sa tead, kuhu sa peaksid välja jõudma, et siis see muudab selle teekonna palju lihtsamaks. Et see on nagu selline paraleel meie usuelugagi, eks ole, et kui sa ei tea, kuhu sa tahad minna, siis on üks kõik, mis teed pidi sa lähed. Aga kui sa tead, kuhu sa pead välja jõudma, siis on palju lihtsam. Oi, ma õppisin tollel ööl tohutult palju. Ja ma õppisin ka seda, kuidas jagu saada oma nõrkustest ja ma sain nagu järjekordselt kinnitus sellele, kuidas Jumal tegelikult sind aitab, aga ise on vaja teha see esimene samm.
Just nimelt, kuulajatele, kes ei tea täpselt, mis ristide on, see on katoliku kirikus üks väga vana ja tuntud palve, läbitakse 14 peatust, ühes koos igas peatuses loetakse palveid ja mõtiskletakse Kristuse kannatuste tee oluliste vahepeatuste üle, kuni siis selle hetkeni, kui Kristus sureb ja maetakse hauda. Ma mäletan, et ühel laste ristiteel paar noor härrat mõned aastat tagasi ütlesid isa Igorile, et nad väga ei taha ristiteed teha, et see on selline igav ja noh, kindlasti on paremaid, huvitavamaid alternatiive. Isa Igor vaatas neid ja ütles, teate, Jeesus Kristus ka ei tahtnud. Et ma arvan, et see oli üks parimaid ristiteed selgitusi, mis ma olen kunagi kuulnud ja mis tõesti ka nende kahe noorherra jaoks olukorra väga hästi kokku võttis. Aga Tiina, meie saade läheneb lõpule, tahad omalt poolt veel ristitee juurde midagi ära mainida?
Tollel ristiteel oli ühes peatuses oli mõtisklus, noh, need on, eks ole, inimeste, lihtsalt inimeste endi kirjutatud mõtisklused või kogemused olid vähemalt tollel. Ja seal oli üks mõtisklus, mille autoriks oli üks mees, kes, noh, mina mõissin seda tollel hetkel nagu niimoodi rääkis siis sellest, kuidas tema teeb oma töökohal, kuidas ta on teinud oma töökohal ja ka muidu elus sageli kompromisse oma usuelu ja kõige selle vahel, mis eks ole meie ümber on. Ja just see kompromisside tegemine on tollest risti teest alates mind saatnud kuni tänase päevani, et just see, et kui palju me neid kompromisse tegelikult elus teeme, kas me peaksime neid tegema, kui palju eks ole tegelikult see katoliiklaseks olemine mõjutab meie tööelu, meie igapäevast elu, et kõik need asjad ma tollel ööl vähemalt mõtlesin enda jaoks nagu väga selgeks. Et mis puudutab seda ristiteed, jah, loomulikult, eks ole, kui ikka tervis ei luba, siis ennast tapma minna pole ka vaja. Aga see annab nagu nii tohutult palju, vähemalt minule andis.
Sa oled löönud kaasa ka Kodasemaa laagritesse suvel. Koos lastega Kodasemaal asub katoliku keskus, mille omandas juba või ostis esimese Eesti vabariigi aegne peapiiskop Eduard Profitlih, kelle pühakuks kuulutamise protsess on praegu käimas ja see asub Järvamaal päris lähedal Peetrile ja Järva-Jaanile. Aga millist kogemust on need Kodasemaa laagrit sulle pakkunud?
Lõputud nõude pesemist. Ma olen seal köögisabiline olnud, aga kui ma vaatan neid lapsi, kes seal on ja nende päevade sellist sisustamist, et kas te kujutate ette, et on võimalik, et teismelised lapsed, et nad elavad ka siis, kui neil on telefoni aega täpselt 20 minutit päevas ja ei senti rohkem. See on võimalik. Ja kui ma näen neid lapsi, kes seal on, eks ole palvetamas roosipäärga, osalemas missal, laulmas, tegemas näidendeid piibli teemal, no kuulge, lapsed on ju meie tulevik. Ja ma olen südamest tänulik nendele preestritele, kes seda asja teevad ja kes nagu tahavad seda asja eest vedada, et ega see korraldamine ei ole ju lõbusega, lustega lillepidu. Noh, ühe laagri tegemine on nõuab väga palju vaeva ja planeerimist, aga kindlasti see on üks koht, jälle üks nendest kohtadest, kus tööviljad on näha võibolla alles aastate pärast.
Kindlasti niimoodi on. Meie saade läheneb lõpule ja jõuab eetrisse adventi ajal, see on aeg, kui me ootame Kristuse sündi. Missugune oleks sinu adventi aja jõuluootuse soov kõikidele meie kuulajatele?
Võtke aeg maha. See on asi, mida on nagu väga raske teha, aga see on nagu väga oluline.
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. Stuudios oli külas Tiina Heinla, saatejuhiks Indrek Peterso. Tiina, saate lõpetuseks kuulame kolmandat sinu poolt välja valitud muusikapala. Ole hea ja juhata see sisse.
See on nüüd ühelt, ma ei tea, ei saa öelda bändilt, aga seltskonnalt siis, kes kannab nime Harfa Day. Ja see on nüüd lugu, mis sobib tõesti adventi aega.
Ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha. Ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus Maranatha.
Come Jesus Maranatha, come Jesus Maranatha, come Jesus Maranatha, come Jesus Maranatha, bien Señor Jesús Maranatha, bien Señor Jesús Maranatha, bien Señor Jesús Maranatha. Seigneur Jésus.
Gesù Maranatha.
Vieni Signor Gesù
Maranatha.
Vieni Signor Gesù
Maranatha.
Vieni Signor Gesù
Maranatha.
Vieni Signor Gesù Maranatha.
Lei va giù Gesù
Maranatha.
Lei va giù Gesù
Gesù Maranatha.
Voron Yeshua
Maranatha.
Voron Yeshua
Maranatha.
Voron Yeshua
Maranatha. Voron Yeshua Maranatha.
Grazie Gospodi
Maranatha.
Grazie Gospodi
Grazie
Gospodi
Maranatha.
Grazie Gospodi Maranatha.
Ergo Kyrie
Maranatha.
Ergo Kyrie
Maranatha.
Ergo Kyrie
Maranatha.
Ergo Kyrie Maranatha.
Veni Domine.
Laudate Dominum.